Var stundum talað drauma svona í fjarskildinni?
Jú, jú, það var mikið talað drauma. Mikið. Og mér langar að segja það frá einum draum sem að langa með barni mínu dreymdi 5 ára gamlum. Hann dreymir það að hann á gangi hérna vesturfrá, hann hefur verið sem hjá okkur hérna, litli kúturinn. Og segist vera að ganga með mér hérna niður stíin. Og þá mætum við manni og hann segir, þetta ekki hann Ívar sem átti heima upp á loftinu? Það var sko bróðið minn sem hét Ívar og hann þekkti hann. Þá segir hann, ég segi, nei, þetta hann Ívar sem byggði Ívarsil. Þetta dálítið einkennilegt að 5 ára barn dreyma svona skýran draum, finnst mér.
Já, já. Við komum svona fram.
Já.
Já, já, já.